Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Opisyal nang nagsimula ang Eurovision Week sa Vienna, Austria, kung saan libo-libong fans ang nagtipon habang naglalakad sa turquoise carpet ang mga performers bago ang malaking contest ngayong taon. Kasama si Delta Goodrem, ang pambato ng Australia, sa opening ceremony kasama ang iba pang artist, habang masayang sinalubong ng cheering crowd ang mga paboritong entries mula sa bansang Denmark, Finland at France. Bilang isang mahusay na singer at trained pianist, umaasang makuha ni Delta ang top spot gamit ang kanyang kantang Eclipse. Ito ang unang pagkakataon na sumali si Delta Goodrem sa Eurovision.
I think for those who might have had my music many years ago in their hearts and they've just rediscovered it again, I hope that they would join me in this moment. And for those who I've just met, just know that my heart is open to all to be there and to be able to like enjoy in this timing and music and empower the listener.
Ngayong taon ay ipinagdiriwang ang 70th anibersaryo ng Eurovision Song Contest, habang 11 taon naman ang pagsali ng Australia sa kompetisyon. Nagsimula ang contest noong 1956 sa pangunguna ng European Broadcasting Union at ang pinakaunang kompetisyon ay ginanap sa Switzerland. Ngayong taon ay ipinagdiriwang ang 70th anibersaryo ng Eurovision Song Contest, habang 11 taon naman ang pagsali ng Australia sa kompetisyon. Nagsimula ang contest noong 1956 sa pangunguna ng European Broadcasting Union at ang pinakaunang kompetisyon ay ginanap sa Switzerland. Malaki ang naitulong ng Eurovision sa pag-angat ng mga karera ng mga artist tulad nina Olivia Newton-John, Celine Dion at syempre ang sikat na Swedish group na ABBA. Silang lahat ay nagsimula rito noong nagsisimula pa ng kanilang mga karera. Pero may ilan ding contestant na tuluyang nawala sa limelight matapos ang kompetisyon. Para naman sa ilan sa mga kalahok ngayong taon tulad ng Danish performer na si Sirin Terpengard-Lund, sapat nang maituturing na tagumpay ang makasali at makarating sa Eurovision stage.
The key to success for me is having fun, getting to be myself and express myself through my art, and also having a great life and living and be surrounded by people who love me.
Pero kasabay ng kasiyahan ng event ay lumalala rin ang kontrobersya tungkol sa pagsali ng Israel. Matapos mag-boycott ng contest ngayong taon, ang ilang broadcasters tulad ng RTVE ng Spain at RTE ng Ireland dahil sa giyera sa Gaza. Naghahanda na rin ang mga pulis sa Vienna para sa posibleng mga protesta, blockades at iba pang disruption kaugnay sa pagsali ng Israel. Inaasahan ang parehong pro-Palestinian at pro-Israel demonstrations sa buong Eurovision Week. Dumalo naman ang contestant ng Israel na si Noam Betam sa opening event noong Mayo at Jess sa ilalim ng mas mahigpit na seguridad.
It's just incredible to be here and I'm so thankful and thank you all for the support and for the love. And the rehearsals are happening like really good for now and I'm having the time of my life.
Sinabi ng mga kritiko na dapat hindi payagang sumali ang Israel sa Eurovision, katulad ng naging desisyon laban sa Russia matapos itong lusubin ang Ukraine. Pero iginiit naman ng mga organizers na hindi dapat haluan ng politika ang kompetisyon. 8 years ago sa Lisbon, may mga artist mula sa 43 bansa ang sumali sa contest. Pero ngayong taon, 35 na lang ang maglalaban para sa top prize. Ayon naman sa Belgian entry na si Isila, malaya ang bawat isa na magkaroon ng sariling opinyon kung aling mga bansa ang dapat isama o hindi sa kompetisyon. Pero naniniwala rin siya na ang musika ay may kakayahang pag-isahin ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo.
If you feel that you don't want to do it, don't do it, but just let the rest do their things and every opinion is okay, but just bring peace, bring love and be kind. That's very important. We need it in the world, actually, right now.
Not
united by music.
Samantala, kinumpirma na ng Eurovision Song Contest Asia 2026 ang mga artist mula sa hindi bababa sa 10 bansa sa Asia na sasali sa kompetisyon. Kabilang dito ang Thailand, South Korea, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Cambodia, Laos, Bangladesh, Nepal at Bhutan. Inaasahan pang madadagdagan ang listahan ng mga kalahok bago ang Grand Final sa Nobyembre. Ayon kay Martin Green, espesyal daw na simulan ang bagong chapter ng Eurovision kasama ang Asia habang ipinagdiriwang ang 70th anibersaryo ng contest. Anya, mayaman ang rehiyon sa kultura, creativity at talento. Sinabi naman ni Shuvet Sirvajjakul na perfect host city ang Bangkok dahil kilala ito bilang lugar kung saan nagtatagpo ang iba't ibang kultura. Laging buhay ang musika at natural na bahagi ng araw-araw ang pagdiriwang. Kinumpirma rin ng SBS na sa mahigit 40 taon ng pagbo-broadcast ng Eurovision at siyang pumili ng pambato ng Australia mula nang sumali ito noong 2015 na hindi sasali ang Australia sa Asian edition ng contest. Ayon sa spokesperson ng SBS, matagal na raw nilang nakikita ang malakas na interes ng mga tao sa Eurovision at ang kakayahan nitong pagdugtungin ang audiences sa pamamagitan ng musika at shared cultural moments. Excited din daw silang makita kung paano pa ito lalago sa Asia. Ang main Eurovision gala na pinapatakbo ng European Broadcasting Union ay umaabot ng mahigit 100 million viewers kada taon. Bagamat layunin ng Eurovision na unahin ang pop music kaysa politika, ilang beses na rin itong nadadamay sa mga isyong pandaigdig. Noong 2022, tinanggal ang Russia matapos ang full-scale invasion nito sa Ukraine. Nagdulot din ng mga protesta sa labas ng venues ang giyera sa Gaza. Kaya naghigpit ang organizers laban sa political flag waving habang ginaganap ang event. Posible ring magkaroon ng katulad na tensyon sa Asia matapos magkaroon ng madugong border clashes ang Thailand at Cambodia ng dalawang beses noong 2025. Mapapanood ang exclusive live at primetime coverage ng Eurovision Song Contest sa SBS at SBS On Demand mula Mayo 13 hanggang 17. Para naman sa karagdagang impormasyon kung paano bumoto, bisitahin ang official Eurovision Song Contest website. Ang ulat na ito ay binuo ni Peggy Giacomelos na isinalin sa ating wika. Ako, si Sheila Joy Labrador. Para sa SBS, Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.